Areena.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, presidentti Tarja Halonen.
Kiitoksia kutsusta.
Tosiaan olet tasavallan presidenttinä toiminut vuodesta 2012 saakka ulkoministerinä Lipposen ykkös- ja kakkoshallituksessa. Edelleenkin toimitte monessa eri järjestössä, vaikutatte. Meillä on tapana täällä Politiikka-radiossa sinutella. Sopiiko se?
Totta kai.
Aloitetaan Ukrainasta. Viime viikolla presidentti Donald Trumpin rauhanvälitysprosessissa vaikuttaa tapahtuneen jonkinlainen käänne. Kun Trump puhui puhelimessa Putinin kanssa, sen jälkeen tapasi Zelenskin kasvatusten. Päätöstä Yhdysvaltain Tomahawk-ohjuksista ei ole tullut. Sen sijaan Trump puuhaa tapaamista Putinin kanssa Budapestiin. Olet tavannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin useita kertoja 2000-luvun alussa tasavallan presidenttinä, niin minkälaisen persoonan neuvottelijan poliitikon Trump kohtaa nyt jo toistamiseen aloittamansa rauhanprosessin aikana?
No mä koitan aina sanoa haastattelijoille, jotka sekä Suomessa että ulkomailla on hyvin kiinnostuneita siitä, että minkälainen henkilö Putin on, koska paitsi tämä 12 vuoden presidenttikokemus, niin olin jonkin verran silloin ulkoministerinäkin presidentti Ahtisaaren aikana Putinin kanssa tekemisissä. Ja minä aina sanon, että minun tietoni ovat vanhentuneita. Että minun mielestäni Putin oli eri mies. Minun aikanani hän pyrki siihen aikaan johtajaksi johtajien joukkoon Euroopassa. Kunnianhimoinen hän sinänsä on ja hän mielellään niin kuin näkee myöskin Venäjän tavallaan toisintona Neuvostoliiton suurimmasta ajasta. Ja tiedän hyvin, hän on minullekin sen sanonut, että tilannetta, jossa toinen maailmansota päättyi ja sitten Saksa, kansallissosialistinen Saksa oli lyöty ja silloin Stalin oli niin kuin lännen johtajien kanssa yhtä hyväksyttynä samassa rivissä voittajien puolella. Ja nyt sitten niin, tilanne on, se muuttui jonkin verran minun aikanani, mutta esimerkiksi mun aikana mä oon vielä nähnyt, miten lännen johtajat on ollut Punaisella torilla toukokuussa voitonpäivänä ja muuta. Ja nyt sitten se vähitellen monet sanoo, että Münchenistä lähtien. Ja jossa turvallisuuskokouksessa niin Putin käytti aika kovaa sanastoa. Ja nyt sitten niin kuin Niinistön aikana itse asiassa tuli tämä iso muutos, josta presidentti Niinistö sanoi, että naamiot putosivat. Putosi kyllä aika monia tai ei pelkästään Putinilta. Ja tässä mielessä niin tämä on ihan eri ihminen, mutta jos mä sanoisin niin päin, että jotakin samaa tietysti ihmisen persoonallisuudessa säilyy. Ja mun mielestäni juuri tämä tavallaan niin kuin Venäjän näkeminen suurvaltana ja sitten niin kuin itsensä haluaa nähdä suurvaltajohtajana. Ja sitten siihen tulee ehkä semmoinen usein toistettu tämmöinen missio, siis ajatus siitä, että hän olisi niin kuin Pietari Suuren tai jonkun muun niin kuin, miksei tässä mielessä yhtä hyvin Stalinin niin toimintaa niin kuin seuraava, että hän on myöskin itse suuri johtaja. Hän minun kokemukseni mukaan on kyllä tiukka neuvottelija, mutta sitten se, mitä hän meidän aikana silloin 2000-luvun alussa, niin se, mikä hän lupasi, niin hän piti. Että hän oli sillä tavalla lainausmerkeissä luotettava neuvottelija, kun sen sijaan sitten Medvedev, joka paikkasi häntä tuossa välillä silloin, kun Putin oli pääministeri, niin hyvin tavanomaista oli se, että Medvedev piti kysyä pääministerin mielipidettä. Putinin ei noin ainakaan julkisanallisesti, niin hän ei kovin paljon sitten muita kyselyä, hän ajoi sen läpi, mitä oli sovittu. Ja sitten vastaavasti mä en ole koskaan tavannut Trumpia, mutta mä olen ollut Yhdysvalloissa silloin Harvardin yliopistolla, kun hän tuli ensimmäiselle kaudelle ja voitti Hillary Clintonin, ei äänissä, mutta paikoissa.
Niin aivan. Hillary Clinton sai enemmän ääniä, mutta tämä heidän vaalitapansa
sen on sellainen, että antoi sitten kuitenkin hänelle Trumpille sitten tämän paikan.
Voidaan tässäkin lähetyksessä vähän muistella vielä menneitä, mutta tuosta Budapestin tulevasta tapaamisesta, niin mitä odotatte siltä?
No sanotaan niin, että siinä on kolme herraa, jotka ovat varsin mielenkiintoisia. Mä olen tavannut Orbaninkin aikoinaan. Hän oli silloin tuleva ja monenlaisia arvioita, aika positiivisiakin. pitänyt henkilö, mutta hänen niin kuin suhtautumisensa Suomeen ja Pohjoismaihin, niin vaikka mä otin tavattiin olympialaisissa, niin oli hyvin tämmöinen, että emme mitään sukua olla kansoina ja muuta tämmöistä, mutta että hän oli itse varmaan vähän ylimielinen, mutta varmasti sitten niin kuin tulee olemaan, niin kuin Trump sanoi, hyvä isäntä. Ja varmaan mielellään haluaa sen julkisuuden, että kun häntä on monen kertaan moitiskeltu Euroopan unionissa hänen poikkeavasta käyttäytymisestä, niin nyt hänellä on niin kuin tilaisuus nähdä, että tällä käyttäytymisellä ollaan tämmöisen kahden hyvin tärkeän henkilön niin isäntä. Se, mikä minun mielestäni on jäänyt huomaamatta näissä neuvotteluissa, kun sanotaan, että Trump on eurooppalaisesta katsottuna vaikeasti arvioitava tämä logiikka, niin on se, että hän nauttii siitä, että hän tekee diiliä, hän on julkisuudessa ja tässä mielessä niin kuin näkyvä johtaja. Ja itse asiassa Putinilla on ihan sama. Sama luonteen ominaisuus. Hän pitää siitä, että hän on julkisuudessa näkyvä, vahva johtaja. Nyt kun nämä herrat tapaa toisiaan, niin heistä ei varmaan ole mitenkään epämiellyttävää, että he jälleen kerran ovat maailman lehdistön, median näköpiirissä. Ja tässä mielessä, kun usein meillä suomalaisista ajatellaan, että neuvottelut pitää johtaa johonkin, ja sitten saadaan sit se tulos, niin en usko, että nämä on ihan tuloskeskeisiä. Että näissä niin kuin osallistujat myöskin nauttii itse siitä prosessista ja sen olemisesta julkisuudessa. Totta kai sitten siinä tulee sellainen tilanne, että jossain vaiheessa niin se liittyy siihen neuvotteluprosessiin. En ole mitenkään varma, että sieltä tulisi kovin suurta tulosta vielä. Että totta kai kumpikin osapuoli laskee sen, että milloin on se tilanne, jolloin osakekurssit alkaa laskea, jos ei tule tulosta. Mutta väittäisin niin, että Ukrainan osalta on juuri niin, että tämä on todella kiusallisen hankala tilanne, koska he tarvitsisivat tietynlaisia aseita, jos niitä ei tue. Ne on koko ajan niin kuin hiukan niin kuin tarjottimella, mutta ei kuitenkaan tue. Ja sitten myöskin toinen osapuoli, eli Venäjä, hyökkäjävaltio, tietää sen, että se olisi tosi tärkeää saada ne. Ja sitten hän kerta toisensa jälkeen saa sitten tämän USA niin kuin vetäytymään. Mutta se on selvää, että se, mikä Trump on sanonut, että hän ei haluaisi USA:n sotkeutuvan yhteenkään sotilaalliseen konfliktiin niin kuin osapuolena, niin hän koittaa pitää itsellään tämmöistä jollakin tavalla tämmöistä neuvottelijamandaattia sekä täällä että sitten Gazassa.
Aiemmissa tapaamisissa on vaikuttanut siltä muun muassa Helsingissä, että Trump ja alakynteen Putinin kanssa, niin miten Putinia pitäisi tässä ajassa kohdella?
Mä tiedän, siis ne vanhaan aikaan, niin hänellä on niin kuin kaikki muutkin niin sanotut kovat pojat, niin on se, että jos pelkää, niin ne haistaa sen ja silloin sua kohdellaan huonosti. Jos puolestaan ja sitä pelkohan Trumpin kohdalla ei ole, että hän olisi tämmöinen altavastaaja. Sitten toinen on se, että jos sä oot ylimielinen, niin se suututtaa, pitäisi pystyä silmien tasolta neuvottelemaan. Ja se tietysti on myöskin Putinille nyt se ensisijainen asia, jos hän haluaa näyttää maailman tasoisista johtajilta.
Putinhan on vaatinut Donetskin aluetta kokonaan itselleen nyt.
Hurja vaatimus sinänsä, joo.
Ja puhunut juurisyihin puuttumisesta aikaisemmin. Miten te luette Putinin viimeaikaisia siirtoja? Onko Putin valmis jatkamaan sotaa hamaan tappiin saakka vai löytyykö häneltä ratkaisukeskeisyyttä?
Kyllä kai hän enemmän on niin kuin näyttäisi olevan vaan sotimassa. Ja länsihän on nyt laskenut ihan väsyksiin asti sitä, että milloin Venäjän talous romahtaa ja sitä romahdusta nyt ei ole tullut. Eihän heillä kauhean hyvin mene ja Venäjän talous on muuttunut niin kuin tietyllä tavalla sotataloudeksi, että sitten rauhaan paluu tulee olemaan aika hankala. Mutta kaiken kaikkiaankin tässä on mun mielestä ongelmana se, että molemmat osapuolet, EU mukaan luettuna, niin puhutaan niin kuin enemmän sodasta kuin rauhasta. Eikä se huomio noin vanhakantaisesti ajateltuna ei ole riittävästi siitä, että minkälainen rauha tällaiselta pohjalta voidaan rakentaa. Se vanha Väinö Innan isoäidin Suomen Panneman toteamus, että ei niin pitkää yötä ole nähty, etteikö aamu tulisi. Niin on varmaan totta myöskin sotien suhteen. Mutta se mikä, missä niin kuin nykyaikana ollaan eri mieltä kuin vanhoina aikoina, niin on se, että sodan pitäisi olla, jos urheilutermuja sanoa, niin mieluummin pistevoitto kuin tyrmäysvoitto. Koska jos halutaan, ettei tule tämmöistä kostokierrettä, niin kuin esimerkiksi ensimmäinen maailmansota toinen, ja mitä nähdään ympäri maailmaa, niin silloin se vastapuolen täydellinen tuhoaminen, alistaminen, niin harvoin johtaa kestävään rauhaan. Ja tässä mielessä niin välittäjän saaminen tällaiseen aseelliseen konfliktiin, niin on tärkeää, pystyykö Trump olemaan tällainen välittäjä siellä, voidaan myöhemmin puhua Gaasasta, mutta kun siinä presidentti Trump ei ole kovin mairiasti suhtunut Yhdistyneisiin kansakuntiin YK:hon päinvastoin, niin siinä mielessä YK-rooli tulee olemaan hankalasti aikaansaatava. Mutta sitten toisaalta voi sanoa YK:n puolelta sen, että rauhanturvajoukot on hyvin harvoin tulleet enää Euroopasta. Ja se seikka, että EU on, niin kuin monta kertaa on todettu, niin ottanut hyvin vahvasti osapuolen roolin. Eli ettei kysymys ole pelkästään Ukrainasta. Zelensky mainostaa tätä hyvin mielellään, vaan että kysymys on Euroopasta ja niin kuin muistakin eurooppalaisista valtioista, niin eurooppalaisten niin kuin osuus rauhanturvaamisessa tässä mielessä niin voi olla aika vaikea palaa, että jos niitä sitten tulee Latinaisesta, Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta tai sitten sellaisista Euroopan maista, joita niin kuin herra Orbanikin kohdalla on kyse, niin jota ei pidetä oikein luotettavana tai tämmöisenä hyvänä, niin se sitten on kyseessä. Et tässä mielessä kysymykseesi, että onko se niin kuin neuvottelujen kautta vai sodan kautta, kun tämä ratkaisu tulee, niin kyllä siinä on tietysti aineksia molemmista, mutta sen takia tämä tämmöinen niin kuin neuvottelurauha, niin sitä on vaikea nähdä ainakaan ulkopuolista, kun ei tiedä sitä, että mikä on se Trumpin raja.
Niin, Trump on kertonut olevansa valmis jäädyttämään nämä rintamalinjat Ukrainassa. Niin onko tämä merkki siitä, että Trump on alistumassa Putinin vedätykseen ja vaatimuksiin?
No mä tiedän, onko se niin kuin Putinin vedätys, vaan se kysymys on siitä, että sen normaali tilanne on se, että sodan aseellisen konfliktin ollessa kyseessä ja kun käydään sota, niin se sen hetkinen tilanne on se, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta sitten on toinen kysymys, että katsotaanko sitten niinku rauhanneuvotteluissa, että nämä linjat pitää vai tehdäänkö siinä sitten muutoksia. Ja tässä mielessä, mä itsekin tainnut sanoa sen julkisesti, että Krim on mun mielestä niinku venäläisten sen ihan ykkönen. Mutta sitten tämä Donetski ja tämä, niin siinä on paljon sellaisia hyvin strategisesti tärkeitä kysymyksiä. Mutta ne on molemmille, ne on sekä Ukrainalle että Venäjälle. Että mä en lähde ennustamaan, en ole lähelläkään niin kuin tätä niin kuin tietoa, vaikka mä niin kuin vähän naukaskelen sanonut, että mä oon sinänsä YK:n pääsihteerin, tämän Mediation Advisory Boardin niin jäsen ollut koko ajan, mutta et siellä on kyllä ihan huopatus suhiljasta, että mä luisin melkein, että vaikka Venäjä ja Kiina ja nämä vanhat turvaneuvoston pysyvät jäsenet, niin mielellään ei heivuta YK:ta, niin YK-rooliistaan kuitenkin musta ei oikein vielä näytty.
Onko tämä kohtuuton vaatimus, tämä rintamalinjojen jäädyttäminen, Donetskin antaminen Putinille, vai pitäisikö Zelenskin ihan harkita tosissaan tätä vaihtoehtoa?
Lainaisin Zelenskin omia sanoa, että hän on valmis lähtemään kaikkiin neuvotteluihin, mutta se ei tarkoita sitä, että hän antaisi kaikissa neuvotteluissa myöden.
Niin, no, miten saadaan pysyvä rauha? No. Voidaanko siis Zelenski, jos nyt hän suostuu alueen luovutuksiin, niin voimmeko luottaa, että Putin ei sitten hetken päästä hyökkää uudestaan?
No tietysti kukaan ei voi kertoa tulevaisuudessa. Sen vuoksi mä oon painottanut pari kertaa jo tämänkin haastattelun aikana, että se Putin, jonka minä tunnen, on eri mies kuin joka on tänään.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa presidentti Tarja Halonen. Olet tavannut Putinin useita kertoja 2000-luvun alussa. Näetkö nyt jälkeenpäin merkkejä siitä, että Putin olisi jo tuolloin suunnitellut hyökkäyssotia tai haikaillut Neuvostoliiton aikoja?
Kyllä ei haikailu varmasti Neuvostoliiton aikaa, mutta ei hyökkäyssotia. Minun mielestäni niin toiveet silloin, että Venäjän ja Putin itsensä niin kuin, rooli oli nousukiidossa. Ei sitä silloin ollut.
Olisiko tuolloin lännen Euroopan tai Suomen pitänyt toimia jotenkin toisin, jotta tämä hyökkäyssota olisi voitu estää?
No, tässähän Suomessa on käydään edelleen keskus. Minun mielestä ei. Meillä niin kuin oli siinä mielessä ihan positiivinen kausi, että meillä paitsi kauppa meni hyvin, jota tietysti meidän liike-elämä painotti enemmän kuin mitä mä vanhana 60-lukulaisena aina muistin. Mutta sitten sen lisäksi niin me tehtiin esimerkiksi Itämeren puhdistusoperaatiota, kun silloin me saatiin Pietarin jätevedet kuntoon, myöskin kaikki lähialueet. Meidän kauppa oli erittäin hyvää, samoin niin kuin suomalaisten mahdollisuus ja kaikkien muidenkin lännen ihmisten mahdollisuus vierailla Venäjällä. Saada itse omakohtaista kokemusta oli iso. Meillä oli omat edut vielä liiketaloudellisesti, niin idän niin kuin kaukolentojen suhteen, jotka me ollaan nyt Finnair on menettänyt. Meillä oli, tuli hyvin paljon paitsi Venäjältä turisteja, niin myöskin sitä Aasiasta turisteja, jotka käytti tätä lyhyttä yhteyttä. Ja meidän Itä-Suomen talous kasvoi luonnollisesti ilman avustuksia. Mm. Että kyllä se psykologia. Mä olen itse ollut samaa mieltä, että huonoista vaihtoehdoista, niin NATO-liittyminen oli kuitenkin vähiten huono vaihtoehto, mutta nyt me vaan nähdään sen, kuinka kallis vaihtoehto se on. En nyt ala niin kuin hersyttelemään sillä, että jokainen mummu, joka jää ilman hoitoa, niin voi ajatella, että no se on nyt sitten kuitenkin NATOlla turvaamassa, niin se on tavattoman kallis vaihtoehto. Plus, että meidän niin kuin NATO tietysti on osa meidän omaa turvallisuusrakennetta, mutta kaikki tämä, mitä nyt on tapahtunut, niin se on tietysti nähtävissä myöskin suoraan budjetissa. Mutta jos me oltaisiin silloin menty niin kuin sanoisiko pohjoismaattilaiseksi linjaksi, niin mä uskon, että siitä olisi ollut paljon hyötyä vai pikemminkin haittaa.
Niin, sanoiko Putin silloin jo suoraan, että täältä pesee, jos Suomi liittyy NATOon?
Ei, hän sanoi niin, että hän olisi surullinen. Tämä on se sanamuoto. Ei vihainen, hän sanoi, että hän on surullinen. Ja itse asiassa on aika mielenkiintoista. Suomalaiset on hyvä nyt erottaa kaksi asiaa, kun puhutaan NATOsta ja Suomesta. Siis se, että NATO siirtyy Venäjän rajalle, niin totta kai he laittaa niin kuin heidän sotilaallisen valmistautumisen eri tasolle. Se, että se sattuu olemaan Suomi, niin se on sitten toinen juttu. Mutta ei se niin kuin muuta sitä tilannetta. Kun NATO on Venäjän rajalla, niin silloin se on Venäjän rajalla ja se aiheuttaa heidän puolellaan tietynlaisia järjestelyjä. Mutta se, että sitten meillä on samanaikaisesti Ukrainan sota, niin se on tietysti se paha juttu, että siitä tulee vielä tänne ylimääräinen osuus. Mutta pelkästään se, että kestävän kehityksen myötä, joka valitettavasti tässäkin keskustelussa on jäänyt hyvin niin kuin lapsipuolen aseman, niin se tuo lisää merkitystä pohjoiselle pallonpuoliskolle ja näille reiteille, mitä täällä on, ja samanaikaisesti niiden merkitys turvallisuuspolitiikassa myös kasvaa.
Putin puhui tuolloin 2000-luvun alussa Venäjän mahdollisesta liittymisestä NATOon. Näin ainakin entinen pääsihteeri George Robertson on kertonut. Niin
oli tämä oli tämmöinen vähän vitsikin joskus. No niin.
Olisiko tuolloin pitänyt jo lähteä heti
se ei ole meidän päätettävissä. Meinoa näitä jälkiviisaita, mutta sanotaan niin päin, että joskus kun puhuttiin siitä meidän niin kuin yhteistyöstä NATOn kanssa, niin se meidän, minun oma niin kuin semmoinen arkikielinen vitsi oli, että mitä siitä puhutte, että te olette itse niin kuin sesonkivaunussa, että koska Venäjän niin kuin puheet NATOn kanssa yhteistyöstä oli hyvin lämpimät ja läheiset, ja tässä mielessä niin ei se meidän mahdollinen liittyminen niin olisi jonkin verran esillä jossakin keskustelussa, mutta minä tein ja kaikki muutkin, me teemme hyvin selväksi sen, että eihän siihen lupaa pyydetä. Ihan niin kuin Niinistö aikoinaan sitten myös puolestaan arvioi, että on optio ja sitten jos tulee sellainen tilanne, niin sitten siitä kyllä ilmoitetaan, että sen informointi on kohtelijasta. Mutta se ei ollut samalla tavalla ongelma. Se ongelma on mun mielestä ei pelkästään NATO-liittyminen, vaan se, että se jouduttiin tekemään sillä tavalla, että Venäjä itse aiheutti tämän uhkan kasvun sellaiseksi, että oli järkevää liittyä.
Tosiaan toi 2000-luvun alku elettiin ihan erilaisessa maailmassa, niin kuin alussa totesit, niin siellä oli länsijohtajat, nähtiin punaisella torilla, mutta voitko jo kertoa, millaisia keskusteluja kävit silloin Euroopan johtajien kanssa liittyen Putiniin? Käytiinkö suljettujen ovien takana tiukkoja keskusteluja Venäjästä?
Ei niitä niin. Ja minä en tule liittymään siihen diplomaattien sarjaan, joka kertoo sitten heti jälkikäteen, mitä kukin on puhunut. Joskus totena ja joskus vähän niin kuin omasta näkökulmasta. Mutta sanoisin niin päin, että Suomen ja Ruotsin asema oli omalla tavallaan ihan hyvä, koska me olimme Itävallan ja Iranin ohella ne monen mielestä tärkeät EU:ssa voimakkaasti mukana olevat, mutta ei Natossa olevat maat. Ja se kyllä näkyy sitten juuri näissä neuvottelupaikoissa ja kaikissa tällaisissa. Mutta sitähän meillä ei enää ole, että se on Itävalta ja Irlanti, lähinnä jotka Itävalta, joka voisi vielä tulla EU-maista kyseeseen. Ja sitten on tämä Unkarin asema nyt neuvottelupaikana ihan erilainen, koska se on niin kuin Euroopan unionin vähemmistö. Ryhmän niin kuin edustaja, että ei sillä ole samanlaista semmoista kiistatonta asemaa kuin meillä oli Etyjin tai EUn alkupuolella. Sanoisin niin, että kuvaava ehkä oli silloin, minäkin olin vielä ulkoministeri, niin tämä toinen Tšetšenian sota, joka minun mielestäni toi hyvin esille sen, että Putinilla oli tämä synkempi puoli. Ei siitä ollut oikein Ruotsin lisäksi, niin ei sitä kauhean moni ole kiinnostunut. Ja siinä olisi ollut, niin kuin, me jouduttiin sitä 99 puheenjohtajuuden aikana selvittämään. Itse kävin siellä rajalla tapaamassa niitä pakolaisia. Siinä minusta olisi jotain oppimista, että oli niin kuin kaksi ihan erilaista kategoriaa Putinin mielestä. Toinen oli nämä tšetšenit ja se alue ja toinen oli me. Ja me, jota pidettiin niin kuin läntisinä. Ei koskaan heidän valtansa alla olleena, paitsi silloin kun me oltiin autonomisena osana.
Niin olisiko tuohon Tšetšenian sotaan pitänyt suhtautua tiukemmin lännessä?
No ehkä se olisi, mutta sanoisin, että jälkiviisaus on sama kuin heittäisi hiivaa uuniin.
Putinin pääsisään kukaan ei tietenkään pääsi ja on vaikea ymmärtää, miksi hän ylipäätään on valmis uhraamaan paljon resursseja ja ihmishenkiä hyökkäyksessä Ukrainaan, mutta sinä olet hänen kanssaan keskustellut, niin mikä voi olla Putinin pitkän tähtäimen tavoite? Voiko sitä arvioida?
No mä oon tässä toistanut jo tämän haastattelun aikana useamman kerran, että hänellä on tämmöinen niin kuin Neuvostoliitto nostalgia. Että silloin niin kuin venäläiset olivat niin kuin suurvallan edustajia. Mutta se, että siinä on myöskin ortodoksinen kirkko omalla tavallaan mukana, niin se ehkä sitten selittyy sillä, että mä olen koottanut jo aikaisemmin silloin, kun tämä ei ollut niin tärkeä asia, niin sanoa, että Putin on lapsikastettu ortodoksi. Ja hänen käsityksensä siitä, että myöskin Venäjän suuri missio on niin kuin tavallaan tämä, että he on kristittyjä, he on niin kuin puhtaan uskon edustajia, roomalaiskatoliselta lähti yhteisestä kirkkokunnasta ja vuosista ja sitten pois. Mutta et se oli niin kuin siinä suhteessa niin yhtä lailla tietysti Ukraina on tärkeä. Että he on myöskin, he liittyy Venäjän syntyhistoriaan hyvin olennaisella tavalla. Että siinä mielessä tämä sanotaan niin, että siinä niin kuin verisesti riidellään isoäidin perinnöstä, niin se on sillä tavoin tärkeä huomio, että se on myöskin tunnepohjainen sen taloudellisen ja sotilaallisen strategian lisäksi. Se olisi niin kuin imagokysymys.
Vuonna 2022 vierailit Washingtonissa silloisen presidentti George Bushin vieraana, mutta sen jälkeen kutsua ei Valkoisen taloon ole tullut, niin miksi ei kutsua tullut?
Se on mun mielestä ei niitä nyt ole kauhean montaa rauhan aikana turvallisissa oloissa muillekaan tullut. Että tässä mielessä niin on ihan eri tilanne, jos on jos on kysymys NATO-liittymisestä, sotatilanteesta. En mä koskaan kokenut. Mä oon demokraattien kanssa edelleenkin hyvissä väleissä. Ja Bushin kohdalla, niin vaikka hän ei ollut demokraatti, niin meillä oli varsin hyvät välit, että ei siinä ollut mitään kummallista. Se sitten, että Robertson ja jotkut muut on mainostaneet juuri sitä, että kuinka tärkeä merkitys minulla henkilökohtaisesti on ollut NATO-liittymisestä tai liittymättömyydestä, niin 80% Suomen kansasta oli silloin sitä mieltä, että ei liitytä. Me emme edes olisi päässeet NATOon sellaisella kannatuksella, joka olisi ollut 20%. Ja siinä aina unohtuu se, että Niinistö oli 10 vuotta 12 vuodesta samanlainen. Että se oli se Venäjän käyttäytyminen hyökkäys Ukrainaan, joka sitten meidät yllätti ja joka sitten muutti sekä Suomen että Ruotsin. Mm. Ruotsin asennoitumisen. Että mä koitan aina sanoa sitä, että en mä mikään erityinen Putinin kaveri ole ollut, mutta jos joku kysyy Allegron avajaisissa, että no te menee hyvin, että oletteko te ystäviä, niin siinä on kyllä aika vaikea sanoa, että ei me kyllä olla pelkkää bisnestä.
Niinpä, ja siihen aikaan varmasti suurin valtaosa suomalaisista poliitikoista tietenkin halusi olla Venäjän kanssa hyvissä
totta
väleissä.
Ja mä olen kyllä edelleen sitä mieltä, että parasta olisi olla hyvissä väleissä, mutta se nyt ei ole pelkästään meidän puoleinen asia. Naapurussuhde on tietysti tämmöinen. Naapurustilanne on suhtautumiskysymys, mutta siinä ei niin kuin yksinään voi olla toista mieltä. Että mä toivon kovasti, että meille tulee sellainen aika, ainakin toimittajan elinaikana, että meillä olisi hyvät suhteet Itämeren valtioiden kanssa.
No, tasavallan presidentti Alexander Stubb on saanut paljon kiitosta hyvästä suhteidenpidosta Trumpiin. Onko sinulla Stubbin kanssa lämpimät välit ja yllätyitkö Stubbin nousukiitosta Valkoisen talon pöytiin?
No, Tavallaan, niin meillä on Stubbin kanssa, täytyy aina tehdä toimittajan adjektiiveja nyt sitten aina miettiä, mutta meillä on ihan hyvät välit jo. Stubb oli minun aikanani ministeri ja on opittu tuntemaan silloin jo ja hän oli myöskin ministeri silloin, kun tuli tämä Georgian välikohtaus ja me ollaan edelleen hyvissä välissä ja mä olen erittäin iloinen, että presidentti Stubb on nyt niin kuin hyvin kiinnostunut ollut myöskin YK:sta, näkee sen roolin ja kun mä itse olen YK:ssa mukana edelleenkin, niin olen mielelläni ollut auttamassa siinä, missä voin.
Maailman suurvaltoja johtaa tällä hetkellä vanhat miehet. Uskotko, että meillä olisi yhtä sotaisat tunnelmat maailmassa, jos maailman mahteja johtaisivatkin vanhojen miesten sijaan varttuneemmat tai vaikka vähän nuoremmatkin naiset?
Siitä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, että näin olisi. Mä aina sanon, kun kysytään, että onko se toisenlainen asema, niin pitäisi olla tietysti näyttöä. Mutta sanotaan niin päin, että tämänhetkiset naisjohtajat ovat usein miehiä enemmän olleet niin kuin semmoisesta kokonaisturvallisuudesta perehtyneitä, johon on liittynyt globaali tilanne, kestävä kehitys, myöskin eri maiden niin kuin sosiaalinen hyvinvointi ja muu. Ja se tietysti vaikuttaa sitten myöhemminkin työssä. Että jos taas miespuoliset johtajat eivät ole olleet tällä alueella, niin silloin heillä on tässä suhteessa puute. Tietysti voi sanoa, että nyt kun on sotia, niin miesten perinteinen koulutus, niin on ollut tällä puolella. Mutta kyllä mä muistan tilanteita Israelin osalta, jolloin he oli naispuolinen ulkoministeri. Ja kyllä ne YK:n asettomat tarkkailijat tuli ammutuksi ihan samalla tavalla. Mm-hmm. Kyllä siinä täytyy nähdä ne kehykset kanssa, mutta 80% kestävän kehityksen opiskelijoista näyttää olevan sekä se on meillä, että mä oon USA:ssa keskustellut siitä ja vähän muuallakin, niin valtaosa opiskelijoista on naisia.
Missä määrin presidenttien henkilökemioilla on ylipäätään merkitystä?
On merkitystä ja sen tähän myöskin presidentti Stubb on sillä tavalla alleviivannut, että se, että hänen isänsä pisti hänet oppimaan golfin peluutta, niin oli ihan hyvä. Ehkä se on parempi laji kuin jääkiekko, jolla Niinistö ja Putin tutustuivat. Sanoisin niin päin, että Et kyllä sillä on merkitystä. Ja vaikka aina kuvitellaan, että nykyisenä aikana niin kuin teknologia olisi sen ohittanut, mä sanoisin päinvastoin, että nykyteknologia mahdollistaa kahdenväliset tapaamiset sekä kasvokkain että netin välityksellä. Ja silloin persoonallisuuden vaikutus on hyvä. Ja olen täysin samaa mieltä myöskin presidentti Stubbin kanssa siitä, että se mikä tänään on etu saattaa huomenna olla haitta. Ja se koskee niin kuin hyviä välejä niin kuin meillä oli Suomella ja meillä oli Putinin kanssa ihan toimivat välit. Niin on nyt sitten taas USA:n kohdalla, mutta niin nyt meillä on tämä kehys. Me ollaan Naton jäseniä, me ollaan EU-jäseniä, niin se tietyllä tavalla muuttaa sitä luonnetta. Ja on hyvä muistaa, että se, että presidentti Stubb on USA:ssa ollut näissä vierailuissa mukana, niin se oli Zelenskin toivomus. Mutta sitä ei varmaan heikentänyt se, että oli hyvät välit myöskin Trumpin.
Vielä voitaisiin pari sanaa puhua Gaasasta. Toiveikkuutta Gaasan sodan päättymisestä alkoi olla jo ilmassa, kun panttivankeja vaihdettiin, mutta nyt Israel on tehnyt massiivisia hyökkäyksiä Gaasaan. Onko tässä tilanteessa oikein, että Suomi tekee Israelin kanssa asekauppaa?
Suomi teki asekaupat ennen kuin tämä tilanne oli päällä. Ja en yhtään epäile, etteikö se ole tehokas ase, mikä ollaan ostamassa. Kysymys on tietysti siitä, että jos Israel käyttäytyy niin kuin on nyt minun mielestäni Netanyahu tehnyt, niin minkälainen tulee olemaan se tilanne niin kuin jatkossa ja huoltovarmuus ja kaikki muu sellainen, että se on mun mielestäni ongelma. Mä oon itse kuullut aikakauteen, jolloin Israelin kanssa ei tehty asekauppaa. Jos meillä oli yhteinen kanta hallituksella ja presidentti, että näin ei tehty, että tässä tilanteessa se on muuttunut. Me oltiin huomattavasti varovaisempia myöskin muiden aseostojen suhteen, josta tietysti tämä jalkaväkimiinat on hyvä esimerkki. Se, että siitä sopimuksesta on nyt sitten lähdetty ja muuta, niin sitä on joskus vähän vaikea nähdä, kun näkee tämän droonien suuren merkityksen. Israelin käyttäytymisessä, niin mä oon käynyt vajaa 2 vuotta sitten, pari vuotta sitten viimeksi Israelissa ensimmäisen kerran, mä olen muistaakseni vuonna 1974. Ja nähnyt sen kehityksen, josta voisi sanoa niin, että surullinen tarina. Mutta tämähän oli se Israelin nyt, tai Netanyahun ja käyttäytyminen. Tämähän oli se, mitä niin kuin kansalaisten puolella on pelätty ja niiden, jotka olet siellä humanitaarisissa tehtävissä. Et sen jälkeen, kun panttivangit on hoidettu, niin tämä tilanne palautuu. Mm-hmm. Mutta siinä, jos voi nähdä jotain positiivista vielä, niin mun nähdäkseni USA:n presidentti on niin kuin jo ilmaissut, niin kuin antanut ilmi oman mielipiteensä, että tässä voitaisiin kääntyä YK:n turvaneuvoston puoleen ja hankkia niin kuin takeita tämän saavutetun rauhan ensiaskelien niin kuin eteenpäin viemiseksi.
No, Palestiinan tunnustamisesta on paljon puhuttu. Pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiina tässä ja nyt ja missä määrin siitä taisi apua?
Olisi jo pitänyt tunnustaa aikaa sitten. Sitä on vaikea sanoa, että mikä merkitys sillä olisi, mutta me nyt myöhästyimme jälleen kerran siitä, mitä niin kuin YK:ssa tapahtui tämmöinen niin kuin isompi siirtymä Palestiinan tunnustamiseen. Mä oon oman aikana niin tehnyt sen, otin Palestiinan edustajat itsenäisyyspäivänä siihen jonoon, jossa on itsenäiset valtiot. Ja kyllä Palestiinan tunnustaminen on YK:n alkuperäisen Lähi-idän sopimuksen mukainen. Että auttoi se nyt sitten taikka ei, niin se on niin kuin sanan pitämistä siitä, että siellä olisi 2 valtiota ja sitten tehdään työtä, että ne olisi sovussa keskenään.
Trump suunnittelee hallinnoivansa Gaasan aluetta Tony Blairin kanssa. Mitä ajattelet tällaisesta kehityksestä?
Katsotaan.
No niin. Joo, mutta ihan tähän loppuun voisin vielä todeta, että maailman tilanne vaikuttaa aika synkältä. Olet kertonut, että käyt luennoimassa nuorille ja kertonut, että haluat jakaa toivon viestiä. Niin millaisia toivon merkkejä tässä ajassa oikein on?
Sen, että nuoriso on kiinnostuneempi kuin kuin tämä keskikäinen sukupolvi kestävästä kehityksestä. Nimittäin hieman runoisesti sanottuna, äiti maa ei taida antaa lisää neuvotteluaikaa, että me saisimme ensin ratkaistua ihmiskunnan keskinäiset ongelmat.
Mm. Sotiminenkin on aika saastuttavaa puuhaa.
Se on sekä ihmiselle että luonnolle erittäin, erittäin vahingollinen tapa toimia.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, presidentti Tarja Halonen. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.